Spravodajské rozhovory s politológom a historikom doktorom Jozefom Skálom, PhD. Skálom, PhD. Časom ste, pán doktor Skála, napísali vierohodné vety opisujúce pravdivo neutešenú politickú realitu v Českej republike takto. Žijeme v ponižujúcim blázinci a práve ten se náramne hodí holportu, ktorý si na naší zemi brousí zuby, pasákom neziskových údere, dedicom zábile revanše, posedlých zrušiť Benešovi dekréty. Prelátum v tomto samém žichu jemu se postavil už mistr Jan a boží bojovníci. Chobotnice Deep State diriguje i je všechny. Vidiny amerického století se hroutí. Války za změnu režimu zmarili milióny životů. Režimy vládnoucí na jejich troskách mají Deep State za říši zla. Tým více to chobotnice zkouší jinde. Inscenuje barevné revoluce. Prečo som ma zaujala prestrelka vedená na parlamentných listech CZ, kde bolo napísané okrem iného nasledovné. Jeden z vysoko postavených členov KSČM dokonce Lidovým novinám řekl, že Skála měl Okamurovcom vynášať interní informácie a predseda Vojtech Filip si neodpustil poznámku, že Skála svým bližovaním z hnutí SPD spôsobil vlastní partaji volební strátu. Ale o to zrádcom šlo, uvedol Filip. Ďalší z dobře informovaných členov KSČM pak uvedol, že Skála má nepochybne blízke vzťahy s Okamurou, volebným lídrem SPD Ivanem Dávidem a také s tzv. Alternatívnymi médií hrajícimi týmto smierem. Lidové noviny v tejto súvislosti zmiňujú internetové Svobodný rádio, kde Skála zhruba 3 týdny pred voľbami chválil práve lídra SPD Ivana Dávida. Za svá slova se pak dočkal kritiky niektorých straníků, kteří o ňom hovořili ako o toxickém prvku, jež má tendenci stranu rozeštvať. Na vyloučení ze strany to však zatím nevypadá. Strana tedy je a zůstala a tí, co přebehli a zajídářský groh zradili, se pak stali bezvýznamnými, napsal pouze Filip v uplynulých dnech na sociální síti. Komunisté podali také trestní oznámení na Okamurovce pro pomluvu. Důvodem byly články ve stranických novinách. Ty byly rozdávány přibližně do 3 milionů českých schránek. Komunisti ve volbách neobhájili 3 mandáty, ale navíce o 2 přišli. Do Evropského parlamentu usedne jen Kateřina Konečná. Z uvedeného vyplýva, že politbíru mu VK ešte hľada zástupnú obeť, na ktorú by zvalili hriech. V starozákonnej dobe v Izraeli to urobili tak, že v zmysle 3. Mojžišovej, 16. kapitoly a 10. verša použili zástupnú obeť. Kozla, na ktorého padol žreb pre Azazela, diabla, treba postaviť živého pred hospodina, vykonať nad ním obrad zmierenia, vyhnať ho Azazelovi na púšť. O tomto, ale predovšetkým o snahách prelomiť Benešové dekréty, vydané na základe postupimskej mierovej konferencii, ktorá skončila 2. augusta, srpna 1945, budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, doktorom Jozefom Skálom, v súvislosti s kolaborantskou a vlastizradcovskou politikou českej politickej reprezentácie. Takže, pán doktor, vítam vás naživo v relácii Politické rozhovory s Jozefom Skálom. Ako na vás vlastne pôsobilo to, čo som načítal, hoci moja čeština je skôr asi na úrovni vášho premiéra? Ten sa síce už trošku zlepšil, lebo mám taký dojem, že jeden z tých poslancov navrhol, že keď niekto hovorí cudzím jazykom, ktorému ostatní nerozumejú, takže poslanecká snemovňa je povinná zabezpečiť tlmočníka, tak neviem, asi si to náš Andrej zobral k srdcu. Takže nech sa páči, máte slovo.
Hezký podvečer vám, hezký podvečer vierným posluchačům. Vy ste toho odprednášel strašne moc a asi sa k tomu vrátime per partes. No tak to je desivá křeč, kterou předvedl Vojtěch Filip a jeho družina spjatá velice materiálními zájmy s ním. A co vě tato perla? Jako jo, to, já jsem to dokonce musel čelit asi 10 telefonátům novinářů, kteří se mě ptali, zda je pravda, že jsem při vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu se nacházel ve volebním štábu SPD, tedy strany Tomia Okamury. A já jsem, když to bylo asi po čtvrté, tak vždycky jsem se ptal, kdo vám to pověděl? Oni tvrdili, že Vojtěch Filip. Tak jsem říkal, víte co, vyříte mu tři věci. Za prvé, že se ho táží, zda mu někdo drží odjištěnou hlaveň u spánku, že musí tláskat tak neuvěřitelné nesmysly. Za druhé, že jsem členem komunistické strany o 16 let déle než on, takže je docela hloupé, já jsem do ní vstoupil v 18, 29, on je mladší o fous než já, takže dohromady to je těch 16 roků. Takže je to docela takové jaksi nepřípadné, aby nějak hodnotil z tohoto hlediska. Já navíc posledních 30 let z politiky jsem byl nějakým způsobem velmi skromně živen asi 2 roky a něco po dobu, nebo 3 možná, po dobu mých 2 mandátů místopředsedy strany, kdy plat místopředsedy strany činí asi tak 1/6 příjmu místopředsedy poslanecké sněmovny. Takže připisovat mě nějaké zjištné mysli a podobně je nehoráznost. A Vojtěch Filip vyslovil v té souvislosti urážky typu zrádce a přebělík a dokonce napsal, že snad za jakousi trafiku jsem přešel někam a přecházím do SPD a podobně, tak jsem mu zkázal, že je-li to jeho přání nikoli zbožné a velice nezbožné, že ho musím zklamat, že oč víc bude lidi, jako jsem já, takhle hloupě urážet a pokoušet se to tímto způsobem odvádět pozornost od toho, jak špatně prostě vede komunistickou stranu Čech a Moravy, tím víc se lidé jako já zapojíme do boje o to, aby se komunistická strana stala znovu svěží, radikální levicovou opozicí. Ta celá urážka vznikla, víte, jako ta legenda o tom, že jsem se snad někde nacházel ve štábu SPD. Vznikla tak, že já jsem přijel jednou na setkání posluchačů alternativního rádia, jmenuje se Svobodné rádio. Přijel jsem tam pozdě a tam bylo asi 300 lidí, oni pořádají jednou nebo dvakrát do roka takové setkání. No a oni mě tam vřele uvítali a chtěli mě hned mikrofonu, tak já jsem co si pověděl. Pak jsem si teprve sedl a rozhlédl jsem se a zjistil jsem, že tam jsou také na zdi předvolební plakáty SPD a že tam sedí generál Hynek Blaško, který se stal mimochodem europoslancem s vynikajícími preferenčními výsledky přes 40 000 preferenčních hlasů a Jarda Holík, poslanec SPD a lidé tohoto typu. A oni z toho, lidé kolem Vojtěcha Filipa, on osobně, vysmolili takovou pavlačovou intriku, že jsem byl někde v nějakém, jaksi ve štábu SPD, kde jsem v životě nebyl, nevím ani kde sídlí, a když byli zahanbeni tím, že to je totální nesmysl, tak kličkovali a tvrdili, že jsem byl na akci SPD. Nic z toho nikdy nebyla pravda. Je to snůška pavlačových potouchlých drbů a intrik, jimiž se tito lidé pokoušejí vylhat ze svých vlastních prostě nezdarů a debaklů. Pokud je o vztah k lidem, jako je Ivan David a generál Blaško, tak já je považuji za vynikající vlastence, za lidi, kteří tvrdě bojují za národní zájmy naší země. Já s nimi s oběma jsem stál nejednou na tribunách, řečništi, veřejných mítinků, tvrdě kritizujících politiku NATO, Evropské unie, takzvané církevní restituce a jiná neřádstva, která zaplevelují českou politickou scénu a život nás všech. Ivan David specificky je člověk velmi levicově orientovaný. Jeho levicové hodnoty jsou mnohem propracovanější než u celé řady představitelů KSČM. A já jenom proto, že někdo pokřikuje nesmysly a pokouší se nás ostudit a ostouzet, nepřestanu být přítelem lidí jako Ivan David, protože nikdo mě k tomu, ani párem volů mě k tomu nedonutí. Ivan David je luxusní levicový intelektuál. Mimochodem, když byl ve složité situaci. Například, když Spojené státy zavolali Zemanově vládě v noci, že za několik hodin mají přeletět letouny, které budou bombardovat Jugoslávii, tak ta vláda také nějak hlasovala. No, někteří se moc nehlásí k tomu, jak hlasovali, ale Ivan David, a na to jsou svědci, může čestně prohlásit nahlas, že on hlasoval proti tomu, aby Česká republika povolila takové svinstvo. Pokud je o SPD, tak dělat z nich, jak napsal Vojtěch Filip, sfašizovanou pravici, je totální nesmysl a je tím bizarnější, že co chvíli komunističtí poslanci hlasují společně se SPD, že se navzájem podporují v různých iniciativách. A pokud je o vztah k fašismu, já ne takhle, já chci zdůraznit, já nejsem ani členem, ani fanouškem, ani voličem SPD, ale chci prostě, aby se o věcech říkala pravda. SPD má jiný program v řadě otázek než my. SPD nehájí jaksi ten opačný sociální pol, než je kapitál, tak výrazně, jako to musíme dělat my komunisté. Nicméně, SPD mohou to vypočítat celou řadu jejich kroků, které jsou velmi jednoznačné. Tak zaprvé oni, kromě nás jako jediná parlamentní strana, dokázali u příležitosti 70. výročí vzniku NATO říci nahlas a písemně, že NATO není obranný, ale útočný pakt. Ukažte mi každého Hamáčka, Petříčka a všechny tyhle ty chlapce, prostě, kteří jsou pečení vařiny na jistých ambasádách, v životě by ze sebe takovou větu nevypustili. Ti nevadí lidem kolem Vojtěcha Filipa, to je zajímavé. Ale lidé, kteří toto dokáží, tak ty jsou pro nějakou si sfašizovanou pravicí. Za druhé, SPD velmi tvrdě bojuje proti, respektive velmi tvrdě jednoznačně se zasadilo o to, aby Německo konečně začalo platit reparace za vyvražďování a obrovské materiální škody, které způsobilo naší zemi za nacistické okupace. To je legitimní nárok a zase kromě SPD a také KSČM, nikdo jiný z parlamentních subjektů nic podobného nenastoluje a také, když se o tom hlasovalo, tak hlasovali v zásadě proti. Podobných věcí mohou připomenout víc. SPD se vymezilo kriticky k všem těm hloupostem typu Novičok a podobně. SPD je proti účasti české armády v zahraničních misích, které porušují chartu OSN, až jim to pan prezident jaksi vytkl ve zdravici, kterou jim poslal na jejich setkání, celorepublikové setkání minulou sobotu. A mohu těch věcí jaksi vypočítat víc. Když, a asi se k tomu ještě dostaneme, už mluvím příliš dlouho možná, když se podíváte na českou parlamentní politickou scénu, tak v klíčových otázkách, zejména při známém kličkování sociální demokracie, která stále neví, jestli té vládě vlastně chce být nebo nechce být, a podobně kvůli takové banalitě, jakože pan prezident váhá s odvoláním ministra Staňka, o tom se ještě můžeme vrátit, tak pokud by třeba sociální demokracie vypadla z té vládní sestavy, tak ať mi někdo poví, kdo jiný by za ní mohl nastoupit, ať už pozici tolerujícího vládu nebo člena vlády, to já nevím, to je, není na mě, abych rozhodoval, než SPD, nemá-li se k moci vrátit diluviální pravice, která má za prsty loupeže za tisíce miliard a celou řadu dalších nepravostí, darebáctví a zločinů. Takže takhle ta situace zhruba vypadá. Mně je to úplně lhostejné, že na mě pokřikují lidé, jako je Vojtěch Filip. Drtivá většina veřejnosti to nebere vážně. Já jsem nezaznamenal jediného ze svých přátel mezi, řekněme, intelektuální elitou České republiky, lidmi, desítkami lidí, kteří mají alternativní pohled a neváhají to dávat najevo levicovou inteligencí, že by snad se na mě mračili nebo nějak se ode mě odtahovali jen kvůli tomu, že Vojtěch Filip a jeho parta prostě o mě šíří takové nehoráznosti. A právě naopak, přicházejí ke mně a říkají, no taková negativní reklama ti vlastně asi pomůže, protože takovým blbostem může věřit opravdu jenom ikve tykve, anebo lidé jaksi zaprodaní, kteří berou peníze za to, aby papouškovali podobné nesmysly, anebo lidé v tak vysokém věku, že už přestávají vnímat mezi rozdíl mezi pomluvami a realitou. Asi tak.
Fajn. Pripomeniem nejaké základné veci našim poslucháčom.
Táto relácia od začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na známu e-mailovú adresu studio.bb.juk/slobodnyvysielac.sk alebo najlepšie súčasne aj na druhej rovnakej gmailovej adrese studio.bb.juk@gmail.com. Taktiež v prvej časti môžete písať aj SMS-ky na číslo do štúdia +421 908 565 389, ešte raz 0908 565 389, alebo môžete využiť rôzne alternatívne bezplatné volania, napríklad Skype, Jitsi, Meet, Mambo, Hangout, ktoré sú napojené na štúdiový e-mail. Len prosím, napíšte mi e-mail, cez čo chcete do štúdia volať. Prípadne môžete volať aj na Viber alebo WhatsApp napojený na známe štúdiové číslo 0908 565 389. Je spárovaný s nickom Mirino, čo je rovnako platné aj pre Mambo. Takže možnosti, ako položiť otázky, na máte neúrekom.
Takže pre tých, neviem, či som to povedal dostatočne jasne. A nič neurobíte zle, ak napíšete do toho istého okienka, kde sa píše e-mailová adresa štúdia, súčasne dve e-mailové adresy. To znamená s koncovkou slobodnyvysielac.sk a takisto aj gmail.com, to znamená studio.bb.juh a za tým slobodnyvysielac.sk. Takže je na vás, môžete po prvej polhodine volať, spýtať sa pána doktora Skálu. Sme tu na to, aby sme skrátka zodpovedali na vaše otázky. Táto relácia je pomerne dosledovaná, tak čo ma dosť aj teší, alebo aj milo prekvapuje, takže sa teším, že budete reagovať aj na to, o čom hovoríme s pánom doktorom Skálom. Pán doktor, Ivan David chodieva na rôzne tie semináre, taký Vratimovský alebo ďalšie. Ja som ho niekoľkokrát videl. Mňa toto normálne zarazilo, veď to bolo z jednej polovice obsadené komunistami a neviem, či ste takýto seminár aj vy neorganizovali ako komunistická strana. To začneme rozbíjať už úplne všetko, čo je naľavo, alebo čo sa vlastne tým komunistom robí?
Víte, je to zoufalá křeč ve snaze vylhat se z nezdarů a ve snaze zablokovat jakoukoliv změnu, která by naši stranu začala zvedat ze dna zpátky prostě nahoru. A útoky na lidi, jako je Ivan David, tomu nasazují šaškovskou korunu. Vy to říkáte správně. Ivan David nikdy neměl sebemenší zábrany účastnit se akcí, které buď pořádala sama Komunistická strana Čech a Moravy, nebo byla nějakým spoluorganizátorem. Ivan David tam vždy vystupoval z velice moudrých a principiálně levicových pozic. Nikdy nikdo mu není schopen dokázat opak. A víte, když se stává, že témata, která vždy dodávala sílu radikální komunistické levici, se ocitají v úplně jiných rukou. Ne proto, že by nám je nějak kradli, jak někteří hloupě vykládají, ale protože oni chtějí hovořit také. My se k těm, tím nemyslím sebe, se k těm tématům stavíme zády a dokonce si myjeme ruce, že protože o tom mluví takzvaní populisté, tak to téma je jaksi svatokrádežné a bude lépe o něm mlčet, protože my přeci populisté nejsme. A epizody typu trestního oznámení na SPD za to, co napsalo v těch předvolebních novinách, já nejsem sám, kdo je názoru, že například tento neuvěřitelně hloupý krok ublížil volebnímu výsledku KSČM v evropských volbách velice výrazně. Podobně jako ty zběsilé útoky na Ivana Davida, protože kandiduje za jiný politický subjekt. Přeci soudný politik musí být rád, že kromě jedné jediné europoslankyně za KSČM, Kateřiny Konečné, jsou v Europarlamentu za Českou republiku i dva další skuteční vlastenci, na níž pravicového, natož fašistického není vůbec nic. A je tedy šance nějakým způsobem tam uplatnit poněkud větší vliv, než jaký by mohla uplatnit jedna jediná europoslankyně za KSČM. Ale děje se pravý opak. Ti lidé jsou napadáni naprosto hloupými argumenty. A Ivanu Davidovi se například vyčítá, proč kandidoval za SPD. No, já jsem položil na hlas otázku, což samozřejmě některým velmi vadilo. Proč nikdo nenechal kandidovat Ivana Davida na levicové kandidáce? Buď sociální demokracie, nebo tím spíš my. To se nestalo. A měl se snad chodit po kolenu doprošovat. To je prostě absurdní, naprosto absurdní. Je to cesta do pekel a snaha vylhat se z ní. Ta dlouho vydržet nemůže. A já proto nemohu ustoupit z pozic, která respektují fakta, nebo které respektují fakta, a přitakávat takovým hloupým alibistickým výmluvám, jaké jsou prostě šířeny.
No, takto. Mne v tejto súvislosti napadla jedna taká možno kuriózna alebo možno zvláštna situácia, ktorá sa rozoberala ohľadom generála majora Blažka a takisto Ivana Davida. Oni pri tej tzv. Hymne Európskej únie, tej ódy na radosť, zostali sedieť. Všetci boli pobúrení, že čo si to vlastne títo kvázi náckovia dovolujú. Ako to vy vlastně vnímáte?
Tak zdaleka nebyli sami, jen tak mimochodem. Existují hodnověrná svědectví, že lidi, kteří si nedělali stafáž tomuto představení, podobně jako Ivan David a generál Blažko, že jich byly desítky, snad až někde kolem stovky. To za prvé. A za druhé, tady si nemohu odpustit ironickou poznámku. Když Ivan David a generál Blažko zůstanou sedět při melodii, která je sice velmi krásná, ale žádnou státní hymnou není, tak je zajímavé, že když někteří sluníčkáři uvnitř KSČM vyslali partu mladých kluků, aby dělala randál při veřejném mítinku SPD, předvolením mítinku na Václavském náměstí, tak ti mladí kluci, kteří jsou ti poslední, koho bych z toho viděl, protože to jsou mladí kluci a těm bylo něco řečeno, že mají udělat, oni to udělali ve svatém nadšení, že bojují proti fašismu. Ten randál dělali i v průběhu české státní hymny. Takže já bych si zametl před vlastním prahem na podobná témata. Přestal bych šermovat tímhletím dvojím metrem, protože to k ničemu není a vliv a autoritu komunistické strany to akorát dál a dál oslabuje.
Pán Skála, dobre by bolo, keby ste sa vyjadrili ohľadom toho, ako pokračujete v tom tzv. Restarte. Sice sú teraz parlamentné prázdniny, dovolenkové obdobie a tak ďalej, ale môžete pospomínať za posledné dva mesiace, čo sa odohralo. Ja som vám túto otázku pred dvomi mesiacmi položil, tak nejaké news by našich poslucháčov zaujímalo. Hlavně těch hlavicových.
To učiním velice rád, protože jsme se skutečně dostali dál. Letos proběhly dvě celostranické konference KSČM. Jedna byla k organizačním otázkám a případným změnám ve stanovách a druhá se týkala programových otázek, přesněji řečeno aktualizace programu KSČM, který je už z roku 1992, je tedy z doby před celou řadou drastických změn v postavení a životě České republiky, NATO, Evropská unie, privatizační rozkradení a tak dále a tak dále. A po dlouhé době se podařilo prosadit, že ten program bude takzvaně aktualizován, ale jeho aktualizace naštěstí už probíhá cestou formulace nového programu. A obě ty konference dopadly pro stávající vedení strany, které je tak kritické k našemu restartu, velice žalostně, protože konference v dubnu odmítla úplně materiál, který se zabýval ekonomikou strany a tím, jak při mnohem nižších příjmech následkem volebních debaklů opakovaných vyžít a zajistit politickou činnost, tak konference ten materiál odmítla úplně. Odmítla se jim zabývat, protože byl natolik špatný, že prostě řekla, že se jim zabývat nebude. A pokud je o změny v organizační struktuře a stanovách, tak vedení strany neprošlo vůbec nic na té konferenci. Takže všechno, úplně všechno zůstalo tak, jak bylo. A lidé se rozjeli naprosto rozčarování. A pokud je o červnovou konferenci k programovým otázkám, tak tam se na vedení strany sesypala kanonáda obrovské kritiky, kdy asi čtvrtý od konce, když vystupoval, tak přistoupil k mikrofonu a říká, no já jsem možná první, kdo tady nebude kritizovat, což bylo velmi hezké. A na té konferenci se podařilo prosadit, že po kritice i toho návrhu programu strany, který tam byl předložen, který je nic neříkající, je to takové slohové cvičení, které kombinuje dávno vyřčené a dávno známé pravdy do takového jakéhosi textu, navíc sepsaného obstarožním jazykem docela, tak se podařilo prosadit, že přímo do usnesení té konference, že jiné skupiny, iniciativní skupiny komunistů mohou předložit návrh alternativní návrh stranického programu. A to je věc, na které velmi intenzivně pracujeme. Ta konference dala termín 15. srpna, augusta, aby byl předložen takový, no byly předloženy, připustme, kdyby jich bylo víc, takové návrhy, ale každý věděl, že to je o restartu a o tom, že restart na takovém programu pracuje. Čili my velmi intenzivně na něm teď makáme, jak by řekl premiér, a chceme stihnout ten termín do 15. augusta a budeme velmi zvědaví, zda vedení strany dodrží závazek, který mu uložila ona červnová, juňová konference, tedy, že musí být tento alternativní návrh programu zpřístupněn vnitrostranické diskuzi před sjezdem v dubnu, v apríli příštího roku, stejně jako ten návrh, který je ze strany vedení. Jsem velmi rád, že se podařilo dosáhnout tohoto zlomu. On ukazuje dvě věci. Za prvé, že dnes dokonce nynější vedení strany může jen sotva tvrdit, že na jeho straně stojí většina komunistů. Protože dokonce i delegáti obou těch konferencí se vyjádřili velmi kriticky a zablokovali v podstatě vše, nebo téměř vše, co vedení strany těm konferencím předložilo. A za druhé, že se spor mezi vedením strany nynějším a námi konečně dostane k reálnému jádru problému, k reálnému tématu. A to téma zní, jaký má být program a jaká politika strany. A ne, jestli je Skála fašista a kamarádi se s Okamurou a hovadiny prostě podobného typu. To je rozdílové téma. Jaký má být program? Jestli to má být takové povídání o ničem, které šíří iluze o tom, co se za kapitalismu nikdy nestane, anebo jestli to má být opravdu radikální program, který ukáže jak naše dlouhodobé cíle a cestu k ním, tak co z nich plyne pro jako závazek už pro naši dnešní politiku. Tak to je ten veliký pokrok, který nesporně jsme zaznamenali, jsme na něj hrdí a budeme se snažit, nebo snažíme se ho co možná jaksi konkretizovat a zakotvit i v návrhu dokumentu, který by měl jít do vnitrostranické diskuze, pokud by snad, a takové signály bohužel existují, usnesení Černové konference nemělo být dodrženo, pod jakými si podivnými záminkami, tak potom samozřejmě budeme muset vlastními silami ten svůj návrh programu zpřístupnit co nejširší členské základně strany. Doufám, že se nám to podaří, ať tou či onou cestou. A počítám s tím, že samozřejmě budeme jezdit po republice a vysvětlovat komunistům v různých regionech, proč zrovna takový program, jaký navrhujeme, razíme, co z něj plyne a jak bychom si představovali práci na jeho základě, pokud se stane opravdu základem politiky komunistické strany Čech a Moravy.
Pán doktor, mohli by ste byť konkrétni, čo v tom programe bude také prelomové, zaujímavé, prínosné, aby to oslovilo voličov KSČM?
Tak já to zkusím aspoň v několika poznámkách. Základní slabinou radikální levice celé Evropy a jmenovitě komunistické strany Čech a Moravy je to, že sice se nevzdává svého cíle, tedy socialismu, cesty za hranice kapitalismu, ale ten cíl má jako takovou papundeklovou ceduli, kterou má schovanou někde k velbu, pak ji občas vytáhne, a nebo ho napíše někam do preambule jaksi takového dokumentu a pak postaví čínskou zeď mezi ten cíl a to, co z něj plyne už pro naši dnešní politiku. To za prvé a za druhé, že mu ten cíl visí mimo čas a prostor. A předností základní, řekl bych, kamene mudrců, mohli to tak nazvat, radikální komunistické levice vždycky bylo to, že dokázala vysvětlit, proč je taková, nebo proč je tím, čím je, na základě toho kapitalismu, který si existoval v dané historické vteřině. A to komunistické straně Čech a Moravy chybí. Tam chybí jasný pohled na to, co se s kapitalismem stalo. Proč kapitalismus 60., 70., 80. let byl opravdu v něčem i jaksi méně zlý na lidi, když to řeknu zkrátkou, a musel manévrovat vůči celé řadě lidských práv. A v čem všem se to změnilo a mění a bude měnit stále víc a víc k horšímu. A co z toho plyne pro nás? Tak to je jeden moment. A druhý moment spočívá v tom, že víte, v našich dějinách, a to platí o Čechách, o České republice, stejně jako o Slovensku, se prvek národní a sociální emancipace vždycky navzájem velice silně podmiňoval. A my jsme znovu v situaci, která byť v úplně jiných historických kulisách, je v podstatě na stejné téma. My jsme ekonomicky vzato z velké části kolonií západních zemí, v politické sféře žijeme v poutech velice omezené suverenity, abych použil oblíbeného pojmu druhé strany na adresu naši, a má-li radikální levice začít věcmi hýbat upředu a získat proto co nejširší okruh potenciálních spojenců, tak podle mého soudu musí zahájit frontální a velice propracovanou ofenzivu proti kolaborantské politice a hledat spojence mezi všemi těmi, kdo se kolaboraci neodávají, kdo jí nepodléhají, a spojovat jejich cíly proti kolaborantskému holportu, prostě, který je z velké části v klíčových státních funkcích. To je tónina, kterou lidé pochopí, to je tónina, která mi říká jádro věci. A čím víc se podaří nastolit a postupně prosazovat tyto cíle, tak tím zralejší budou i podmínky pro pokrokové, řekl bych, změny vyššího řádu, než jen, v uvozovkách jen, vymanění se z té koloniální závislosti a podřízenosti. Takže možná tyto dva momenty, a já k tím dodám jednu věc, kterou tam chceme nějakým způsobem, byť tam program musí být samozřejmě krátký, nemůže to být román, nasvítit velice otevřeně. Víte, ta kolaborantská mafie, ona zahání naše země do situací, které představují vážné ohrožení národní bezpečnosti. Vezměte si to, co se děje s energetikou. Vezměte si to, co se děje s českým lesem, nevím, jak je to na Slovensku, ale u nás bylo kůrovci dovoleno, aby v podstatě zlikvidoval český jehličnatý les. To má naprosto zásadní negativní dopad, jednak ekonomický, protože dnes kulatina stojí třetinu i méně své tržní ceny, a má to děsivý dopad ekologický, protože les, jak je známo, je klíčovým, řekl bych, rezervoárem retenční schopnosti krajiny. Jakmile les nebude v té míře, jak je dnes, jakmile bude vymydlen a jehličnatý les tvoří většinu našich lesů, tak samozřejmě ta už nyní narušená retenční schopnost krajiny, narušená dalšími úlitbami západním takzvaným strategickým spojencům typu masivní vysazování nebo masivní pěstování řepky, kukuřice a dalších plodin, nikoli pro potravinářské ale pro účely, ale jako takzvaná biopaliva, která se z velké části vyvážejí do Německa, Rakouska a podobně, tak to vše může mít naprosto devastační charakter, kdy z jedné strany z toho ti západní predátoři budou těžit ještě mnohem víc. Těží už teď, protože zkuste si koupit prkínko nebo laťku do jakéhokoliv obchoďáku, tak ta cena je stejná nebo vyšší, než byla předtím, ale surovina stojí jen třetinu i méně. A dokonce se proslýchá a existují proto i docela matatelné důkazy, že ona špinavá hra kolem kůrovce, kůrovce, kterého uměl zlikvidovat každý hajný už za Marie Terezie, a dneska je mu dána naprosto zelená, aby zničil český les, sleduje i další vyvlastnění české populace. V Čechách je asi 140 tisíc, doufám, že nemotám to číslo, majitelů lesních porostů. Mnozí z nich se jimi stali restituci a v jiných souvislostech, mají často 1-2 hektary, méně, více. Ti lidé dnes jsou v situaci, že vědí, že jakmile ten jejich les padne a budou ho muset prodat za zlomek tržní ceny, tak jim možná nezbyde ani na to, aby ze zákona, jsou tím povinováni, tu lesní plochu, nebo ten lesní porost zalesnili znovu. Takže nastala masová vlna odprodejů lesních parcel nebo lesů za korunu, metr a za méně, anebo zadarmo dokonce, aby se lidé zbavili tohoto rizika. V jisté bance se válí spousta peněz západních zbohatlíků, kteří se takto, a také jejich českých kumpánů, kteří se takto chtějí zmocnit většiny lesních plost České republiky. A pozor, a teď tomu dodám ještě tu další zvrhlost, která je součástí, a na tu výsadbu nových lesů si chce vzít státní dotace, takže přijde v podstatě zdarma k obrovskému, k majetkům obrovské hodnoty a bude nás v podstatě touto cestou vydírat. Pokud je o zdroje vody, tak proslýchá se také, že součástí toho zvrhlého plánu je v podstatě dohnat většinu studní, které mají lidé kolem svých nemovitostí, v podstatě až, že téměř vyschnou. Lidé budou úplně závislí na rozvodech vody, těch vodárenských společností, které jsou zpravidla zahraniční, nic neinvestovali a odvádějí od nás velké zisky. A jakmile získají tento monopol na vodu, bez vody se nedá žít, tak samozřejmě ta cena vody, která už je dnes více než 100 násob vyšší, než byla koncem 80. let, tak prostě ještě více, stane se dalším klackem vydírání normálních našich běžných občanů. A mohl bych o tom hovořit ještě déle. Čili to jsou souvislosti, které také tam nějakým způsobem ve velmi alarmující podobě chceme nastínit. A z nich plynoucí přirozeně závazky pro politiku komunistické strany a hledání co nejširších spojenců, tak abychom dokázali tuto generální perverzi přitlumit, zastavit a nakonec zvrátit.
Pán doktor, teraz prejdeme na tú druhú tému. Budeme sa venovať prelomeniu Benešových dekrétov, hlavne tomu podivnému rozsudku ohľadom toho šlachtického sudeťackého rodu Walderode, tak v úvode si tejto druhej časti vypočujeme názor pani europoslankyne Bobošíkovej, ktorá veľmi jasne a tvrdo varovala pri prijímaní Lisabonskej zmluvy o tom, že aké to bude mať nedozierne následky. Bolo to v januári 2009. Tak si to teraz vypočujeme a hneď náväzne reakciu Tomia Okamuru ohľadom toho podivného prvo- a druhostupňového rozsudku ohľadom navrátenia takmer za 3 miliardy českých korún nehnuteľnosti a iného majetku sudeťákom.
A druhá věc, a ta je ještě daleko zásadnější, to je věc, proč je Lisabonská smlouva nevýhodná pro Českou republiku. Ale kromě toho, Evropská unie ještě vymyslela Evropskou chartu lidských práv. A ta kromě takových hloupostí, jako je zákon na rovnost žen a mužů, rovni si jsme, ale když si budeme rovni zákonně ve smyslu, že budou kvóty a nevím co všechno, tak zakotvuje i jednu věc. A sice, že umožňuje některými svými články prolomení Benešových dekretů. Konzultoval jsem to u Evropského soudu v Lucemburku, protože ve chvíli, kdyby byla schválena Lisabonská smlouva, tak se tato Lisabonská smlouva, jejíž součástí je Evropská charta lidských práv, stává základním pramenem práva pro Evropskou unii. Zmizí smlouva z Maastrichtu, zmizí smlouva z NIS, ale ta Lisabonská smlouva, těch 258 stran velmi obtížného a nesrozumitelného textu, to bude to, na základě čeho se budou rozhodovat spory mezi státy Evropské unie. Ty spory mezi státy se rozhodují v Lucemburku a ty spory se vedou o to, jak kdo si vykládá unijní právo. A tak jsem požádala našeho zástupce u Evropského soudu v Lucemburku, aby mi napsal, zda tedy je možné, že ti lidé, kteří museli na základě postupimské dohody a posléze Benešových dekretů opustit Českou republiku a zanechat tady svůj majetek z prostého důvodu, protože to byli nacisté nebo s nacisty kolaborovali, tak zda mají šanci. A odpověď zněla, že šanci mají, protože nikdy dopředu nelze predikovat výrok nezávislého soudu. Pro mě je otřesné, že to česká reprezentace nevidí. Polská reprezentace, která je v obdobné situaci, protože ten odsun se týkal tehdy i polské hranice, pokud si vybavíte mapu, hranice mezi Polskem a Německem, ta byla chytřejší. Ta si udělala v Lisabonské smlouvě výjimku, která má asi 5 slov a která jasně říká, že pokud jde o vlastnická práva a územní uspořádání, tak platí vždy právo Polska. Neboli nikdo v Lucemburku by nemohl rozsoudit, že se může stát něco jiného. Tak to udělali Poláci, my jsme to neudělali. My jsme si tuto opravdu jednoduchou výjimku, tepěco, jsme nebyli schopni dát na papír a dát do toho ratifikačního procesu. Já si myslím, že to je chyba a že dnes podepsat a schválit Lisabonskou smlouvu v této podobě je proti zájmům České republiky.
Vážené dámy a pánové, odvolací krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok německé rodiny Walderode na vydání bývalého panství na Turnovsku. Rodina se majetku domáhá od roku 1992. Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše, podle kterých byl zabaven majetek sudetských Němců. Dovolte mi v této souvislosti navrhnout mimořádný bod s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode. Vdova po pracovníku nacistické tajné služby Karlovi von Walderode restituovala majetky podle tzv. Holokaustového zákona 2012/2000, který umožňuje v některých specifických případech restituce i před rokem 1948, a to zejména v období 1938 až 1945. Cílem a účelem tohoto zákona bylo umožnit navrácení majetku obětem nacismu, kterým byly majetky zabaveny už před rokem 1948 a na které se nevztahoval restituční zákon, podle kterého se restituovaly majetky zabavené po roce 1948. Pravomocný rozsudek krajského soudu je pozoruhodný tím, že uznal restituční nároky vdově po člověku, který byl člen Henleinovy sudetoněmecké partaje, který se za války spolu s celou svou rodinou dobrovolně vzdal československého občanství a přijal občanství nacistického Německa. Je třeba říct, a to hodně nahlas, že do dnešní doby nebyl vydán majetek všem obětem, a to většinou židovským obětem nacismu. Do znění tzv. Holokaustového zákona bylo zapracováno několik ustanovení, na níž mnoho soudů postavilo odůvodnění pro nevyhovění nároku židovských občanů. Například podmínka přechodu věci do vlastnictví státu, poukaz na schválený privatizační projekt a tak dále. Obecnou podmínkou pak i nadále zůstávalo české občanství žadatele, což vyloučilo mnoho zahraničních nároků a majetky byly v mnoha případech privatizovány. Dámy a pánové, jakkoliv jde o mnoho peněz, zřejmě o 3 miliardy korun, tak hodnota tohoto majetku vrácená Henleinovcům není to nejdůležitější. Bizarní a děsivé jsou jiné dvě věci. V prvé řadě to, že zatímco jsme nedokázali a zřejmě nechtěli vrátit veškerý majetek ukradený nacisty židům, tak na druhé straně soudy v Semilech a Hradci Králové nevidí problém s vracením majetku nacistickým kolaborantům, a to dokonce podle zákona, který má vracet majetek obětem nacismu. Druhý problém, který nám tu teď nastal, je ten, že se tu vytvořil precedens, podle kterého bude moci žádat o majetek každý sudetský Němec, kterému byl nějaký majetek zabaven. Žádám, abychom zařadili jako mimořádný bod programu debatu, jak systémově zabezpečit neprolomitelnost dekretů prezidenta Beneše. Jako jedno řešení se nabízí novelizace zmíněného holokaustového zákona 2012/2000, a to v tom smyslu, že není možné, aby o majetek žádali osoby či dědicové osob, které měly během války německé občanství. Na širší debatu je také naprosté selhání soudců v Semilech a v Hradci Králové, kteří ignorovali zcela zásadní fakta, a to, že restituent měl za války říšské občanství a tudíž jeho majetek byl zcela po právu po válce zabaven. Zabavení německého majetku umožnily už poválečné dohody spojenců a tzv. Benešovy dekrety je pouze aplikovali na našem území. Soud přijal jako argument pro restituci to, že Walderodemu bylo v roce 1947 znovu uděleno československé státní občanství. Ignoroval ovšem fakt, že udělené státní občanství nijak nezakládalo jakýkoliv nárok na vrácení majetku, zabaveného podle Benešových dekretů. A soud ignoroval fakt, že si samozřejmě Walderode v roce 1947 o vrácení majetku ani nepožádal, protože na něj samozřejmě neměl žádný nárok. Netuším, proč oba soudci rozhodli navzdory zákonům, navzdory logice i navzdory prosté lidské spravedlnosti a proti všem dobrým mravům. Byl to záměr, hloupost, neschopnost, anebo snad nějaká korupce? V každém případě bychom měli žádat paní ministryni spravedlnosti, aby kauzu nechala přešetřit a s výsledkem násady seznámila. Dámy a pánové, jedná se o velmi vážnou věc a je skutečně bizarní, že na jedné straně dáváme miliardy nacistickým kolaborantům a na straně druhé blokujeme restituce majetku židovských obětí nacismu a my sami, tedy český stát, o vrácení majetku, který nám nacistické Německo ukradlo nebo zničilo, odmítáme současné Německo požádat. Mám na mysli tzv. Reparace. Němci, jak vidíme, takový ostych nemají. A já bych byl rád, aby vyhlásili o svůj majetek. Tím spíše, že my jsme byli obětí Německa. A náš nárok je skutečně spravedlivý a Němci, kteří za naše peníze budovali po desetiletí svou prosperitu, nám skutečně dluží, a to řádově 10 až 15 tisíc miliard v rámci reparací. Pakliže bude náš návrh mimořádného bodu s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode odsouhlasen, tak mi dovolte navrhnout usnesení, o kterém bychom rádi hlasovali. Je to návrh SPD. Pakliže by náš návrh bodu v hlasování sněmovny prošel. A byla by to jedna věta. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky považuje zpochybnění platnosti Benešových dekretů a případnou restituci majetku zrádců a kolaborantů zabaveného na základě těchto dekretů za přímé ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky. Děkuji za pozornost.
Pán doktor, zkusme teraz podrobnější rozobrat, co se to vlastně v těch Čechách alebo
Českej republiky, aby som bol presnejší, deje. Pretože takmer všetky pravicové strany, či je to KDU, ČSL, TOP 09, ODS a potom hlavne tieto ďalšie strany, ktoré s nimi kolaborujú, povedzme Piráti, STAN a ďalší, tak sa snažia o jednoducho prelomenie tých Benešových dekretov. Asi takou vlajkovou loďou v tomto je KDU, ČSL a TOP 09. Čiže tento bod do tejto relácie som zaradil z toho dôvodu, ak to prelomia u vás, tak na Slovensku na základe západného precedentného práva, tak budú si takisto nárokovať karpatskí Nemci a ďalší. Čiže toto sa týka aj Slovenskej republiky. Nech sa páči, máte slovo.
Určite, máte svatou pravdu. A ja bych podepsal to, co řekl Tomio Okamura. Je to přesně tak. Je to precedens, který bude velká snaha nějakým způsobem využívat a pořádat rostodivné reprízy. Nejsou to žádný čertí malovaní na zeď od shodou okolností právě od Ivana Davida, od generála Blažka vím, že jen co se sešli noví poslanci Evropského parlamentu, tak byl k vidění na velice výrazné místě Bernd Posselt. On je natolik jaksi objemné postavy, že se mu poměrně těžko chodí, takže tam seděl v nějakém zesíleném křesle, nebo co to bylo, a nechal si předvádět celou řadu europoslanců k debatám o tom, jak je třeba prosadit domnělé německé právo vůči České republice, míněno právo sudetských Němců na odškodnění a jaksi restituce a podobně. To je velmi vážná výzva. Někteří namítají, že pokud by se postupovalo podle platných českých zákonů, tak kdo chtěl žádat o restituci, musel tak učinit do určitého termínu, který je dávno pryč. A naštěstí asi drtivá většina sudetských Němců nepostupovala tak jako dědici rodu Walderode. To znamená, že by od počátku 90. let otravovali české soudy znovu a znovu se svými takzvanými restitučními nároky. Většina sudetských Němců zřejmě tak podle všeho nepostupovala. Čili připustme, že by ten fakt, že neuplatnili svoje byť naprosto fiktivní restituční nároky, včas mohl sehrát pozitivní roli. Někteří právníci uvádějí, že může sehrát pozitivní roli institut takzvaného vydržení. To znamená, když někdo dlouhé desítky let užívá v dobré víře určitá aktiva, tak je dost obtížné mu je brát z nějakého jiného důvodu. Nicméně, paní Bobošíková mířila správně a citáty, které uváděla podle mého soudu, mířily také správně. Jakmile se začne uplatňovat nadřazenost takzvaného evropského práva nad právem národním, tak se možná nestačíme divit. A k tomu, co řekla o Lisabonské smlouvě, dneska shodou okolností si zazněla velice zlověstná informace. Myslím, že to byla přímo Ursula von der Leyen, která se má stát předsedkyní Evropské komise, kdo prohlásil, že v Evropské unii by se o otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky mělo hlasovat většinově. To by země, jako je Slovensko a Česká republika, postavilo do neuvěřitelně zranitelné pozice. A mohlo by se to po mém shodu týkat i věcí podobného typu. Na tom je nejstrašnější ta míra kolaborace, ta strašlivá kolaborace, ať už jenom kvůli nějaké pochvale, že někdo je pohladí prostě po hlavě a řekne, že jste vstřícní k nám a ne, neživíte tady staré nějaké resentimenty a podobně. A nebo tam jde velmi pravděpodobně i o velké peníze, což konec konců bylo naznačeno. Takže já osobně to vnímám jako veliké riziko a zároveň jsem ale přesvědčen, že alespoň pro následujících 10, možná 15 let, je to také velmi dobré rozdílové téma. Vzpomeňte si, když došlo ke střetu o prezidentský stolec u nás mezi Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem, tak v podstatě největší chybu, jakou udělal Karel Schwarzenberg, spočívala v tom, že se právě postavil velice vstřícně k sudeťáckým nárokům a tím u 100 000 voličů, kteří nevěděli ještě do té doby, kam, na kterou stranu se přiklonit, fatálně prohrál. Já si myslím, že to byl docela zajímavý signál. Spolehat na něj do nekonečna asi nelze, protože mladší generaci se tyto otázky ve školách buď nevysvětlují vůbec, a pokud ano, tak velmi, velmi, velmi zkresleně. Takže u nich chci apelovat na nějaký patriotický základ a vědomí toho, o čem byla okupace, Henleinovská iridenta, válka, genocida a tak dále a tak dále. U generace, která teprve vstupuje do života, se s tím dá počítat jen velice omezenou měrou. Já chci věřit, že se nám podaří v České republice vytvořit jakousi volnou alianci vlasteneckých sil, které se tomu všemu postaví velice energicky a nedopustí, aby se kauzy typu restituce v uvozovkách majetku rodu Valderode mohly opakovat. Těch hrozeb je víc. Možná jste zaznamenali, a možná i posluchači zaznamenali, že si na nás brousí zuby Lichtenštejni. Podle některých signálů snad má jít o statky v hodnotě kolem 1 000 miliard korun. Což by bylo pro státní rozpočet, pro státní kasu velmi, velmi devastační. Těch hrozeb je víc. Vnímám to jako velice vážné riziko, ale zároveň podnět k tomu, abychom spojovali síly napříč co nejširším vlasteneckým, nekolaborantským a protikolaborantským spektrem.
Pán doktor, ja si spomínam na jedno vystúpenie Nigela Faragea z Británie, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že Británia odchádza z Európskej únie z toho dôvodu, že nechce poslúchať Nemcov. Veľmi som to parafrázoval, ale toto je nesmierne dôležité z toho dôvodu, že Nemci začínajú v Európskej únii preberať dominantné postavenie po odchode Veľkej Británie, ktorá by mala už definitívne v októbri odísť z Európskej únie. A riešia sa tam posledné kvázi detaily, napríklad ohľadom toho, že musia si požiadať o zaradenie do nejakej elektronickej evidencie tí dlhodobo pracujúci v Británii, ktorí chcú získať britské občianstvo. Ale toto je len taká perlička na margo, ale čo je veľmi dôležité, tak je to, že táto situácia ohľadom našich, respektíve vašich súdov v Českej republike je nesmierne komplikovaná. Vieme veľmi dobre, že je korupcia príšerná na súdoch obzvlášť, a z tohoto dôvodu tie súdy rozhodujú asi tak, že koho právnik lepšie namáže toho sudcu, tak na toho stranu sa prikloní. A toto je nesmierne dôležité, že dokonca na druhostupňových súdoch, to znamená odvolacích, tak dochádza k takémuto čomusi. A čo som bol prekvapený z toho, čo Tomio povedal, na Slovensku Senát rozhoduje na druhostupňovom súde, povedzme na krajskom. Neviem, ako je to u vás. To nejaký samosúdca by nemal rozhodovať ohľadom takýchto dôležitých vecí. A tam v tom rozsudku toho krajského súdu sa píše aj to, že ktorý z tých súdcov ako hlasoval. Čiže toto je nesmierne dôležité z toho dôvodu, že asi zrejme bude treba urobiť poriadok ohľadom zákona o sudcoch z toho dôvodu, že oni si nemôžu dovoliť rozhodovať svojvoľne, hoci majú imunitu za svoje rozsudky alebo výroky uznesenia, nie sú trestne stíhateľní a tým pádom sa dostali do pozície akejsi sudcovskej šlachty, ktorá si môže robiť, čo chce a nič sa im nestane. Čo sa vlastne s týmto dá robiť?
Tak kromě soudců jsou v tomto specifickém postavení i státní zástupci a někteří experti zdůvodňují, že jejich role v tomto směru je možná ještě významnější. A vraťme se k tomu, kolem čeho Letenská pláň a předtím Václavském náměstí dělalo takový veliký randál. No přeci na téma takzvané nezávislosti justice, která je údajně ohrožena. No někteří bedlivější pozorovatelé vám řeknou, že to není náhoda, že to je jakýsi preventivní úder proti jakémkoliv snaze uvést jednání těchto údů státu do souladu s národními zájmy a literou i duchem zákona, protože oni si někteří připadají, že skutečně si mohou dělat, co chtějí. Že se jedná i o nějaké materiální a finanční toky, tak to samozřejmě se také ví a já nebudu nikoho jmenovat, abych se s ním nemusel soudit, ale povídá se toho poměrně hodně. A tam je ve hře i několik dalších momentů. První, u nás zejména tzv. Vrchní státní zástupci, což je zvláštní paradox českého systému, my máme 4 stupně státních zástupců. Ty vrchní jsou tam jako navíc ještě. Tak ti jsou notoricky známí tím, že jsou permanentními návštěvníky jistých ambasád. A jsou těmito ambasádami velmi energicky podporováni. A podporovány, mám-li.
Spýtám se vás na jednu velmi důležitou věc. Co robí BISKA? A iné, napríklad vojenské obranné spravodajstvo a ďalšie, neviem, ako je to u vás ohľadom tajných služieb.
To by mě zajímalo také, protože jestliže BISKA dokonce někdy před půl rokem projevovala zájem o to, že by měla nějak vykládat naše dějiny, o dějepis nějak prostě interpretovat a chránit ho před domnělým vlivem sovětského dějepisectví a podobné nesmysly, tak já si myslím, že má na práci důležitější úkoly a především chránit národní zájem všude tam, kde je, kde do něj vstupují cizí subjekty proti zájmům České republiky. A toto je jenom jeden z mnoha případů. Vezměte si ty ekoteroristické bojůvky, vezměte si ty takzvané neziskovky, které s žádnými neziskovkami ve skutečnosti vůbec nejsou. Při prosazování cílů naprosto nepřátelských vůči zájmům České republiky. No a tam ještě jeden moment, který bych právě očekával, že jaksi tajná služba tam se hraje svoji roli. Víte, když se tady kradlo ve velkém, tak se zpravidla kradlo v nějaké součinnosti s takzvanými strategickými zahraničními partnery. No a ti partneři pochopitelně si dali záležet na tom, aby stopy, otisky prstů, chcete-li, na těch děsivých loupežích byly náležitě zaznamenány a staly se zdrojem jaksi permanentní disciplinizace, chcete-li vydírání, v podstatě vše, kdo se v nějaké podobě tehdy v politice motali, nebo velké části z nich. A ta podajnost českých politiků mnohých, vůči nehoráznostem, zejména z Německa, nejenom tamtud, je do značné míry podmíněna i tím, že ti lidé, i kdyby chtěli postupovat jinak, tak si to dost dobře nemohou dovolit. A to je pro perspektivu našich zemí, předpokládám, že to platí u vás, mimořádně nebezpečné. A očekával bych, že právě tajné služby jak si tuto šedou zónu budou monitorovat, mapovat a zasahovat jak si včas proti každému pokusu využít těchto kompromitačních, řekl bych, potenciálů proti zájmu naší země. Četl jsem roztodivné zprávy těch tajných služeb, přiznám se, že jsem nikdy nezaznamenal jeden jediný odstavec, který by něco takového konstatoval. Jestli to provádějí tak neuvěřitelně tajně, že o tom nepíšou ani do svých výročních zpráv, tak o tom mám určitou pochybnost. Nikdo přeci nežádá, aby tam uváděli jména, ale očekával bych, pokud takovou činnost vyvíjejí, že se veřejnost ve veřejně publikovaných výročních zprávách dočte o tom, že Česká tajná služba plní adekvátní poslání prostě i na tomto mimořádně citlivém neurologickém poli. Zatím jsem to nezaznamenal.
Mňa v tejto súvislosti prekvapuje jedna veľmi dôležitá vec. Keď si zoberieme na základe toho, čo povedal Tomio Okamura alebo Jana Bobošikova, tak Benešové dekrety sú v podstate vykonávacími predpismi toho, o čom v postupime rozhodla Veľká trojka. To znamená, čelní predstavitelia Veľkej Británie, Spojených štátov a Sovietskeho zväzu. Pred nejakým časom, možno 3 štvrte roka alebo rok dozadu, tak na tému postupimskej konferencie sme mali s Ivanom Luliakom reláciu v rámci vzdelávania dospelých. Tam sme to prebrali veľmi podrobne. Z toho, čo si pamätám po roku takmer, tak sú nasledovné veci. Článok 8 a článok 12 riešia otázku vlastizradcov, kolaborantov, skrátka riešia sudeťákov, potom Maďarov alebo karpatských Nemcov a tak ďalej. Čiže tých, ktorí kolaborovali s Nemeckom. A z tohoto oni na základe tejto postupimskej konferencie tak boli v podstate vydané tie vykonávacie predpisy, ktoré poznáme ako Benešové dekrety. A teraz ťažká otázka na vás. To ideme zvrátiť výsledky druhej svetovej vojny? Lebo mne to tak pripadá.
Tak výsledky druhej svetovej války i jej průběh a príčiny sú přeci falšovány brutálne ve všech ostatních směrech. Já malinko odbočím a vrátím se k vaší otázce. Víte, snaha nějakým způsobem přepsat pravdu o tom, kdo porazil Hitlera skutečně, kdo nesl největší tíhu bojů proti nacistickému Wehrmachtu a SS a tak dále a nakonec ho zahnal až zpátky do jeho opět v Berlíně, tak ta snaha tady je samozřejmě už od 40. 50. let minulého století. Ale teprve teď došla tak daleko, že úplně myje ruce všem Mnichovanům, kteří Hitlerovi pomáhali k Drankenhausenu a naopak se pokouší vytvořit zdání, že vlastně druhou světovou válku zavinili Hitler a Stalin a pomalu ten Stalin ještě víc než ten Hitler. Já když na to někde narazím, tak vždycky autorům tohoto typu říkám, pánové, přestaňte klamat tělem a řekněte rovnou, že byste byli radši, kdyby jak si tu válku vyhrál Hitler. Přestaňte to maskovat těma hloupýma prostě tím hloupým lháním a řekněte to na rovinu, oč vám prostě kráčí. Konec konců český poslanec Marek Benda se mnou jednou utkal, už to asi takových 11 let, 12, v jednom rozhlasovém pořadu a tam pronesl děsivou větu. Ta zněla téměř doslovně takto. Já mám Hitlerovi ze všeho nejvíc za zlé to, že vpustil bolševické hordy do středu Evropy. To řekl prosím poslanec za občanskou demokratickou stranu zvaný Marek Benda. Inteligentní posluchač si dokáže dovodit, jak děsivé sdělení je v té větě prostě obsaženo. Ale jinak ano, tady je snaha, po mém soudu, ty výsledky druhé světové války byly v podstatě zvráceny. Byly zvráceny politickým zemětřesením na Prahu na přelomu 80. a 90. let. Proti němuž byla, jak známo, i Margaret Thatcherová a někteří další, protože si byli dobře vědomi, že to, co jste říkal asi před 20 minutami, se stane, to znamená, že Německo se stane znovu velmi dominantní evropskou mocností, která bude vnucovat svoji vůli v podstatě všem ostatním evropským zemím a veme si, řekl bych, ekonomicky bez tanků, ale přes marku, jak se tehdy říkalo, zpátky všechno to, co jaksi nakonec nedostalo, protože bylo poraženo v roce 45. A to se děje ve velkém. A teď zřejmě jim zebínek narostl tolik, že asi se opravdu usiluje o plíživou revizi politických výsledků druhé světové války, nejenom obecně, že co se a proč odehrálo s Československem tehdy, proč se vydalo se s tou, kterou se vydalo a tak dále, ale i ve vztahu k viníkům nacistického teroru a genocidy. A to je mimořádně vážná věc. Já tady odpovídám na vaši otázku, ano, mám obavy, že tomu tak je, a že se tu samozřejmě kalkuluje s onou generační obměnou, o které už byla řeč, protože průměrný 20-25 letý Čech, a obávám se, že i Slovák, o tom, co se tu dělo za války, jak jsme k tomu přišli, kdo s kým proti nám hrál, kdo to všechno odnesl a tak dále, jaké byly cíle nacistické genocidy, o tom dnešní mládež ví strašlivě málo, o to s nás se zřejmě někteří budou pokoušet, jak si tu ty politické výsledky druhé světové války revidovat. Máte problém.
Pán Skála, zaujímala by ma ještě jedna důležitá věc. Vzhľadom k tomu, čo sa momentálne deje v Európe alebo v Európskej únii a vzhľadom k tomu, čo povedala aj pani Bobošiková, môže sa veľmi ľahko stať, že súdy, či už pre ľudské práva Štrasburgu alebo súd pre európske právo v Luxemburgu, tak začnú rozhodovať takým spôsobom, že to bude proti záujmom Českej a Slovenskej republiky. A poviem to úplne trapne, nedoplatíme sa. Lebo jednoducho oni nás zoderú z toho posledného, alebo si preberú celú krajinu takým spôsobom, ako keby boli víťazi vojny. A z tohoto európskeho práva mám desné obavy. Čo za takýchto okolností dá sa vôbec robiť, keď na Slovensku, nechcem teraz rozoberať nejaké prieskumy, ktoré robí, čo ja viem, IVO agentúra a ďalšie, ktoré sú jednoducho proeurópske, pro NATO, proamerické a tak ďalej, ohľadom podpory Európskej únie. Lenže, keď si to zoberieme, ľudia síce by boli proti Európskej únie alebo za vystúpenie z Európskej únie, ale vedia to povedať niekde na chodníku, na ulici, v krčme alebo kdekoľvek inde. Ale ak príde na lámanie chleba, tak buď nejdú k voľbám, alebo hlasujú tak, ako ich opijú rožkom mass media. Čo sa za týchto okolností dá vôbec robiť?
Lidem se dá vyčítat ledacos, lidé jsou obětí ovšem brutální dezinformace a cenzury a politik je profesionální povolání, tím spíš zaujímali nějakou státní funkci a v takových případě, pokud by nastalo to, co říkáte, a vyloučit to bohužel nelze, tak je to na těch, kdo sedí ve státní exekutivě a ve špičkách legislativy. A pokud někdo chce mlčky, no pokud by někdo chtěl mlčky jenom přihlížet tomu, jak s námi bude takhle cvičit takzvaná evropská justice a holit nás ještě víc, prostě než jsme byli oholeni od přelomu 80. a 90. let, tak já chci věřit, že dojde k nějakému vzepětí politicky aktivní části společnosti a že to povede k nějakým změnám ve vrcholných státních funkcích. Připustme vzdáleně třeba tak, jako když Chamberlain prováděl politiku appeasementu a nakonec musel odejít a přišel místo něj Churchill, který sice měl milion vat na kráse, ale v základní otázce se tehdy postavil na správnou stranu. Já chci věřit, že by něco takového nastalo a popravdě řečeno musíme se na to připravovat. V takovém případě je třeba prásknout dveřma a z Evropské unie odejít. Pokud by Evropská unie měla být členství v Evropské unii, mělo být nejenom tak děsivě ekonomicky ztrátové, jako je dnes, což se před lidmi tají, ale dokonce jaksi rámcem donucovacího nátlaku, abychom se podvolili vrtochům prostě dědiců nacistického teroru a genocidy, pak v takové Evropské unii Česká republika, předpokládám, že i Slovenská republika, nemůže být ani o den déle prostě. To je v takovém třeba případě třeba velmi rázně prásknout dveřmi a odejít. Až pak už by se pravá podstata našeho členství v této nadnárodní instituci zjevila v celé nahotě.
Ešte sa vás pýtam na jednu dôležitú vec a tá sa týka tej tzv. Tolerančnej podpory Babišovej vlády. Neviem, do akej miery sa to v Českej republike vyvinulo, ale zo správ z predchádzajúcich dvoch dní, ktoré sú do značnej miery zmanipulované, hlavne v slovenskom mainstreame, Alternatíva sa tomuto nevenovala vôbec, tak údajne ČSSD zvažuje odchod z vlády. Čo za takýchto okolností dá sa vôbec robiť? Hoci účasť ČSSD vo vláde Andreja Babiša nie je žiadna výhra.
Máte pravdu, ja to rozdelím na několik momentů. První je to, co jste uvedl na samém počátku této otázky, a sice tolerance Babišovy vlády ze strany KSČM. Shodou okolností dneska se má, možná, že už to probíhá, sejít buď jen předseda KSČM, nebo případně někteří jeho kolegové s panem Andrejem Babišem a možná dalšími činiteli, slyšel jsem, že s Richardem Brabcem, a mají hodnotit plnění, řekl bych, o těch tolerančních podmínek, které si KSČM dala. Já osobně od počátku říkám, že z jedné strany bylo třeba zabránit návratu pravice, to je takové z 90. let k moci, z druhé strany ta toleranční dohoda je velmi málo, téměř nic neříkající. Lidé ty body nepovažují za iniciativu, no většinu z nich za iniciativu KSČM. Vnímají jako něco, co by Babiš udělal stejně i bez nás. A politické body to Komunistické straně Čech a Moravy nějak příliš nepřináší. Vojtěch Filip je opačného názoru, já mu ho nedokážu vyvrátit. Život ukáže. Obávám se, že ve volbách. Už v krajských příštím roce a potom i v roce 21 v parlamentních. A pokud je o možné scénáře vývoje, no, já jsem se o tom zmiňoval zpočátku, účast ČSSD v jejím nynějším podobě ve vládě, ano, není žádnou výhrou, žádným ternem, protože tam figurují tak neuvěřitelně nepovedené postavy, jako je ministr zahraničí Petříček, který neví už, jak se zavděčit některým západním zemím proti zájmům České republiky. A pokud by skutečně došlo k tomu, že premiér, pardon, že ministr vnitra Hamáček a předseda ČSSD, který dostal včera mandát, tak rozhodnout o vlastní vůli, se rozhodl, že sociálně demokratičtí ministři podají demisi, tak se samozřejmě rýsuje několik možných řešení. První je vyhlásit předčasné volby. To si myslím, že by pro ČSSD mohlo být naprosto smrtící, protože všechny průzkumy z poslední doby ukazují, že bude mít velkou práci se vůbec do sněmovny dostat, pokud by se volby konaly teď. A jak nedávno poznamenal jeden moudrý muž, s čím by vlastně do těch voleb šla? S tím, že seděla ve vládě, kde jaksi rozhodující slovo mělo hnutí ANO a většině se o čem si dohadovala a co by voličům řekla, že jaksi my jsme to chtěli jako lépe, ale oni nám to nedovolili, tak to asi by ČSSD nepomohlo. No druhý scénář je ten, že by někteří z ministrů ČSSD zůstali, to není vyloučeno, dovedu si představit minimálně dva, a tím pádem by šlo o částečnou rekonstrukci vlády nějakými odborníky, nebo já nevím, jinými představiteli ČSSD nebo hnutí, ano, netuším, to těch možností je moc, pak by premiér nemusel žádat ani o nové hlasování o důvěře této vládě. Takže to je druhá možnost, no třetí možnost, těch možností je přirozeně víc, ale zdá se mi, že ta druhá možnost je jakýmsi záložním plánem B pro případ, že by sociální demokracie ztratila hlavu a jak si odešla z vlády. A přes veliké křičení toho takzvaného demobloku, složeného z dinosaurů, jaksi loupeži tisíciletí, je to ústavně podle mého soudu velmi čistý model, kterým lze prosadit a křičení, nekřičení souladu s ústavou by bylo. Takže dovedu si představit i takové řešení. Pak ještě třetí varianta, že by skutečně se stalo to, co bylo v plánu a pak to panu premiérovi Babišovi podle všeho zakázala tvrdým telefonátem Bundesmutter, tedy paní Angela Merklová, když se tato vláda dávala dohromady, tak byla na stole i varianta, že by kromě KSČM byla ta vláda tolerována, respektive její vznik podpořen i poslanci SPD. Případně, že by nějakým způsobem ta SPD participovala na vládě. Panu Andreji Babišovi to zakázali naši němečtí přátelé, podle všeho. Jak by to bylo? Teď on všude deklaruje, že o tuto variantu nestojí, ale já se budu představit, že by to byla varianta svým způsobem mnohem lepší, než když vláda vedená hnutím ANO závisí na podpoře velice vrtkavé sociální demokracie, prolezlé, přímo prolezlé pátou kolonou jaksi kolaborace.
No, keď sa pozrieme na výsledky volieb z posledných českých parlamentných volieb, tak ak si dobre pamätám, Babiš mal 78 mandátov, Okamura 22. To znamená, že majú presnú polovicu z toho, čo je nevyhnutné, aby dokázali zablokovať čokoľvek. Keby sa všetci vrátane komunistov, celej pravice a ČSSD dali dohromady, tak ich jednoducho, ak by držali spolu Okamura s Babišom, tak ich neprehlasujú. A navyše ešte majú Žolika v rukáve, ktorý je prezident Českej republiky, Miloš Zeman, a ten, kým sa niečo nehorázne nestane, tak podrží Babiša. Dokonca zrejme si pamätáte, že on sa vyjadril, že aj keď je to na hrane zákona alebo ústavy Českej republiky, že dokáže si predstaviť aj vládnutie Babiša v demisii až do konca riadného volebného obdobia, či respektíve funkčného obdobia parlamentu. Čiže za týchto okolností, aké vy vidíte konečné riešenie? A ešte dôležitá vec, ktorá mi napadla. Dnes som čítal, že s veľkou pravdepodobnosťou Angela Merkelová ide abdikovať z funkcie kancelárky zo zdravotných dôvodov. Nemusí to byť žiaden nejaký blaf. Podľa toho, čo som ju videl na niektorých tých stretnutiach týchto politikov špičkových alebo vrcholových, tak s ňou trasie s celou, dokonca dostávala tam také mierne záchvaty. Neviem, že či francúzsky prezident alebo niekto iný riešil dilemu, že či ju má zachytiť, ak by náhodou odpadla a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska to vyzerá tak všeliak. Zdravotný stav Angely Merkelovej je dosť vážny a z tohoto hľadiska ja neviem, či Schulz alebo daktori iní budú mať taký vplyv, povedzme, na Andreja Babiša, ak by Angela Merkelová abdikovala z funkcie kancelárky. Váš názor, jaký na to?
Tak ja neviem, jestli skutečne dojde k abdikácii. Je pravda, že zrejme docela vážne zdravotní potíže má. Dělá tu funkci veľmi dlouho. Myslím si, že by pomohla i nemecké politice, i sobě, kdyby odešla dřív, než by se to mohlo jak věcně, tak hlediska jeho zdravotního stavu zhoupnout ještě do horších bych, nějakých projevů. A já jsem přesvědčen, že ano, to jsem už řekl, že opora vlády, která je hrází proti návratu lupičů z 90. let i z pozdější doby, v SPD by byla mnohem pevnější než ze strany ČSSD. Má to akorát jeden háček trošku, nevím, jestli to slovenská veřejnost stačila zaznamenat, už někdy před 2,5 rokem nebo možná déle, došlo v SPD k malému schizmatu a pokud se nemýlím, tak 3 jejich poslanci, a sice pan Volný, pan Bojko a ještě jedna žena, poslankyně, odešli z poslaneckého klubu SPD. Příčina je byli v něčem jiném, než to, v tom, o čem hovoříme.
Lenže i hlasovanie by bolo zrejme konzistentné z
SPD. Ja chci práve říci, že nakolik som třeba poznal zblízka pana Luboše Volného a pana Bojka, tak sa mi zdá, že oni by sotva hlasovali s pravicovou opozicí, to se mi zdá úplně neuvěřitelné. Takže by tady asi k nějakému oslabení té fronty nedošlo. Tak máte pravdu, tam jako pokud Andrej Babiš s podporou Hradu na to přistoupí, tak to České republice rozhodně neublíží. A já se jenom budu strašlivě smát, až pan Vojtěch Filip a jeho nejbližší budou chodit jaksi na Hrad přísahat věrnost jaksi vládě, která bude mít též oporu v SPD, což jejich výrokům o mém kamaráčovstvu ze svašizovnou pravicí nasadí tu nejvíce šaškovskou korunu ze všech možných šaškovských korun.
Pán Skala, do konca relácie už máme len nejaké 3-4 minútky, tak by som vás poprosil nejaké také záverečné posolstvo pre našich, respektíve aj vašich poslucháčov v Českej republike.
Ja som niekedy oslovován lidmi, Čechy i Slováky, kteří říkají, že je škoda, že stát společný už neexistuje, a v tom s tím je naprosto souhlasím, a že bychom měli usilovat o jeho mrtvý vstání. Nevím, já bych se tomu nebránil, ale osobně se domnívám, že to v tuto chvíli není reálný cíl. Třeba, že mě to mrzí. Já jsem se na Slovensku vždycky cítil stejně dobře jako v Čechách. Cítil jsem se tam doma. A otázka spíš to jinak. Jaké máme společné zájmy, nehledě na to, že už žijeme ve dvou rozdílných státech, a co můžeme udělat pro jejich prosazení a obranu. A já jsem tu nastolil téma odporu proti kolaboraci. Já záměrně používám tohoto slovníku, protože tak to ve skutečnosti je. U vás ten problém, jak to stačím sledovat, je velmi podobný. Vezměte si bizarní způsob, jak se z naprosto neznámé postavy z Pezinku stala vaše prezidentka. Sleduji s ruským gaudiem krátké spoty Luboše Blahy, svého přítele, na téma paní Čaputová, když dokazuje, že v životě nenapsala žádný pořádný text, že je velmi pochybné, jaké má vlastně vzdělání, že nic vlastně nedokázala, tak dále vidět to. Zahraniční síly za pomoci domácích kolaborantů dokázali to, čemu se v anglickém veršíku říká from zero to hero. Učinili z paní Čaputové celebritu, která se stala prostě hlavou státu. A to je jeden z mnoha konkrétních příkladů, jak se proti té kolaboraci potřebujeme bránit i u vás, i u nás, a jak prostě proti ní spojit síly. Na státní úrovni se to žel daří často velmi nedobře. Já jsem doteďka nepochopil, co to ta V4 udělala ve vztahu k postu předsedy či předsedkyně v daném případě Evropské komise. To, že se bránili kandidatuře Timmermanse, to jsem chápal. Timmermans je člověk, velký federalista, prostě, který by nás rád podřídil vrtochům eurokracie ještě mnohem víc, než jsme jimi doposud. Ale v čem je lepší paní Ursula von der Leyen, pro boha? Já jsem to nepochopil, jak všichni ti, kteří drželi ostatní prezidenty a premiéry 2-3 dny v Bruselu a dohadovali se, kdo bude v jakém postu, tak nakonec se radovali z výsledku, který podle mého soudu je velmi špatným výsledkem. Tam všichni, jeden jak druhý prostě, jsou velmi špatnými kandidáty. Zájmům V4, když to hodně zkrátím, rozhodně neodpovídají. A česká i slovenská levice by měla být radikální levice, by měla jít mnohem dál, měla by vidět do hloubky, měla by víc vidět do dálky. Já třeba velice rád čtu váš web, a ono je to i časopis DAU 2, to je velice, tam je celá řada velice poučených materiálů. Objevují nové autory, které jsem neznal, Lukáše Perného a další. Jsem velmi rád, že i na Slovensku jsou takový moudří, často velmi mladí lidé. A my, levičáci, pro to, o čem hovořím, můžeme udělat nejvíc právě tím, že spojíme síly a budeme tematizovat klíčové společné zájmy a hledat cesty, jak nutit vlády a parlamenty obou našich zemí, aby přece jenom se vydali víc touto cestou. Tak to bych rád i s vámi znovu a znovu probíral na vlnách Slobodného vysílače. A věřím, že to zaujme jeho posluchače a že se příště do této debaty zapojí ještě mnohem víc než dnes.
Pán doktor Skála, veľmi pekne vám ďakujem za účasť tejto relácii, ale nie len za ňu, ale aj za vysvetlenie veľmi dôležitých nuancí českej politickej scény, do ktorej slovenskí poslucháči do veľkej miery nevidia. Bolo mi cťou, že ste boli hosťom vašej relácie Politické rozhovory s Jozefom Skálom a teším sa na ďalšiu reláciu. Do počutia.
Napodobne, naschledanou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.